Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីឆ្នាំថ្មីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធ12រោចខែចែត្រឆ្នាំមមែសប្បស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អូស្ត្រាលីរៀបចំបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដំបូងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឆាប់ៗនេះលោក John Kerry សង្ឃឹមថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនរីកចម្រើនយឺតនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងធ្វើបន់តាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅសាសរមន្ទីរជើងឯកនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះ
ការឈឺចាប់នឹងគឺជាការឈឺចាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែចងចាំទៅរៀនសូត្រពីទោះនេះវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ទេចខ្ទាំរលីងសាបសូន្យ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពបន់ជោឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកទាលឹមគុណអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តខ្មែរចំនួនចាស់ដ៏មានឈ្មោះល្បីម្នាក់អំពីឧបសគ្គក្នុងការដឹកនាំនិងការផលិតខ្សែភាពយន្តសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងនឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍មួយក្រុមតាមយន្តហោះលើកដំបូងពីកោះណូរូទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃណាមួយឆាប់ឆាប់ខាងមុខជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការតាំងទីលំនៅថ្មីនេះបតាមការអះអាងរបស់ប្រភពព័ត៌មានដែលបានប្រាប់កាសែត The Guardian Australia នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានឃើញលិខិតជាច្រើនបញ្ជូនទៅជនភៀសខ្លួនពីសំណាក់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីហើយអ្នកនាំពាក្យអង្គការជនភៀសខ្លួន IOM ក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ជូនមន្ត្រីម្នាក់ទៅសង្កេតការណ៍នៅទីនោះផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីស្ដីពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននេះរងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិនិងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលថាជាការរំលោភសិទ្ធិដល់ជនភៀសខ្លួនផងហើយនឹងថាកម្ពុជាមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងច្បាប់ដែលជនភៀសខ្លួនអាចទៅរស់នៅបានសមរម្យផងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមានជំនឿថានឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានសន្យាថានឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលសភាត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងសម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោក Kerry បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគឺមុនពេលកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង7ប្រទេសក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានបញ្ចូលបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបន្ទាប់ពីបញ្ហានេះត្រូវខកខានមិនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែមុនលោក Kerry បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាយើងមានការជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់យើងចំពោះលោកប្រធានាធិបតីក្នុងការចរចាឲ្យឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយការធ្វើបែបនេះបានគឺតាមរយៈសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យពិភពលោកបានសុខសាន្តលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលសភាត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងបោះឆ្នោតយល់ព្រមឬច្រានចោលចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបើតាមតួលេខដែលគេបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនមានកំណើននៅក្នុងល្បឿនយឺតបំផុតនៅត្រីមាសចុងក្រោយក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភជាថ្មីចំពោះប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេបង្អស់លំដាប់ទី2ក្នុងពិភពលោកនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះពី 7.3% ពីត្រីមាសមុនមកត្រឹម 7% នៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2015នេះជាតួលេខនៃកំណើនយឺតបំផុតប្រចាំត្រីមាសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិវឹកវរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសបានដាក់កម្រិត ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមធ្យមកើនត្រឹម 7% នេះសម្រាប់ឆ្នាំ2015ប្រតិកម្មចំពោះតួលេខនៃកំណើននោះអ្នកនាំពាក្យផ្នែកការិយាល័យស្ថិតិប្រទេសចិននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុងប៉េកាំងមានក្តីរំពឹងហើយថាកំណើននេះនឹងយឺតយ៉ាវដោយសារការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានល្បឿនយឺតនិងការដែលប្រទេសចិនកំពុងបន្តធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនប្រទេសគុយបាបានកោតសរសើរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងការដកប្រទេសគុយបាចេញពីបញ្ជីឈ្មោះជាប្រទេសគាំទ្រភេរវកម្មរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន Josephina Feldel ជាប្រមុខការទូតនៃក្រុង Havana សម្រាប់កិច្ចការអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តដ៏សំរម្យរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងការដកគុយបាចេញពីបញ្ជីឈ្មោះដែលលោកថាមិនគួរត្រូវគេដាក់ចូលនោះលោកអូបាម៉ាបានជម្រាបសភាអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសបានពិនិត្យរយៈពេល6ខែចុងក្រោយថាគុយបាមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ភេរវកម្មអន្តរជាតិទេសភាមានរយៈពេល45ថ្ងៃនៅក្នុងការយល់ព្រមឬច្រានចោលគំនិតរបស់លោកអូបាម៉ាក្រមពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងសពទោក្រមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រព្រឹត្តការរំលោភផ្លូវភេទនិងបង្កអំពើហិង្សាផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចយ៉ាហ្ស៊ីឌីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនមួយចេញកាលនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលគួរត្រូវចោទប្រកាន់លើក្រមជីវពលចំពោះការប្រព្រឹត្តរយៈពេល10ខែតាំងពីពួកគេបានកាន់កាប់តំបន់យ៉ាងធំនៅក្នុងប្រទេសនេះការវាយប្រហាររបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់ទឹកដីលាតសន្ធឹងដល់តំបន់ភ្នំសិនយ៉ាដោយបានបង្ខំឲ្យជនជាតិភាគតិចយ៉ាហ្ស៊ីឌីរាប់ពាន់នាក់រត់គេចខ្លួនចេញខណៈដែលមានការចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់ពួកគេរាប់ពាន់នាក់ក្រមឧទាមបានបំបែកស្ត្រីកុមារនិងក្រុមគ្រួសារពួកគេឲ្យយកទៅលក់នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងធ្វើបន់តាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅសារមន្ទីរជើងឯកនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះសកម្មភាពបន់ចូលឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកទាលឹមគុណអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តខ្មែរជំនាន់ចាស់ដ៏មានល្បីឈ្មោះម្នាក់អំពីឧបសគ្គក្នុងការដឹកនាំនិងការផលិតខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាតិចិនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំការកើនខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Marco Rubio ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងប្ររពពិធីបន់តាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯសារមន្ទីរជើងឯកកន្លែងសម្លាប់មនុស្សដ៏សាហាវក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថ្ងៃសុក្រទី17ខែមេសាខាងមុខនេះជាខួបទី40ឆ្នាំនៃការកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយពួកខ្មែរក្រហមលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិករបស់ខ្លួនក្រុងនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនៅក្នុងសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មជើងឯកនាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកមួយនេះថ្ងៃសុក្រទី17មេសាខាងមុខនេះគឺជាខួបទី40នៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមនិងបកពួករបស់ខ្លួនធ្វើការជន់លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយនេះជាចំណុចចាប់ដើមនៃការកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដ៏ឃោរឃៅមួយត្រឹមតែជាង3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមានប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មការបង្អត់បាយនិងការធ្វើការងារហួសកម្លាំងជាដើម នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធនេះគណៈបកជំទាស់បានប្រកាសឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្នុងនោះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនឹងចូលរួមពិធីនេះផងដែរលោកយឹមសវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបាត់បង់ឪពុកបង្កើតនិងសាច់ញាតិមួយចំនួននៅក្នុងរបបនោះបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាការឈឺចាប់ពីរបបឧក្រិដ្ឋកម្មមួយនេះនៅតែមាននៅឡើយហើយអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបគួរតែជៀសវាងការធ្វើនយោបាយដោយកាប់សម្លាប់ជនជាតិឯងដោយពួកខ្មែរក្រហម
ការឈឺចាប់នឹងគឺជាការឈឺចាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែចងចាំត្រូវតែរៀនសូត្រពីព្រោះនេះវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ទេចខ្ទាំរលីងសាបសូន្យហើយអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែរៀនសូត្រចេញពីបទពិសោធន៍នឹងហើយកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងកាប់សម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯង
លោកបានបន្ថែមថាពិធីបុណ្យពុទ្ធសាសនានេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី17ដោយមានការរាប់បាតព្រះសង្ឃនិងបាំងស្កូលដោយឡែកលោកតាជុំមីអតីតអ្នកទោសក្នុងគុកទួលស្លែងឬមន្ទីរសន្តិសុខស21បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងរឿងពិធីបុណ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏នឹងមិនទៅចូលរួមផងដែរព្រោះអីអនុប្រធានគណៈបកមួយនេះគឺលោកកឹមសុខានៅជំពាក់ពាក្យសុំទោសលោកនឹងជន់រងគ្រោះនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនៅឡើយ
ពីខ្ញុំអត់មានចូលរួមជាមួយពួកគាត់ទេបើពួកគាត់នឹងខ្ញុំបានតំណាក់ដំណងគាត់ម្ដងតែគាត់អត់មានមកជិតខ្ញុំទេណារឿងដូចលើកមុនលោកកឹមសុខាហ្នឹងខ្ញុំគាត់សុំឲ្យគាត់មកអុជធូបពីតសាយគាត់អត់មក
ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីលោកតាជុំមីបានថ្លែងថាការឈឺចាប់របស់លោកក្នុងការបាត់បង់ភរិយានិងកូនកូន4រូបរួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មមកលើរូបលោកផងនោះនៅតែមាននៅឡើយតែលោកមានភាពរីករាយនិងពេញចិត្តក្រោយពេលដែលតុលាការដាក់ទោសអតីតប្រធានពន្ធនាគារទួលស្លែងអស់មួយជីវិតនិងមានសំណងជាស្តូបដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកស្លាប់នៅមន្ទីរស21នោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរបានឈានចូលមកដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមនុស្សជាច្រើនបានទៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តដែលកំពុងរៀបចំយ៉ាងអ៊ូអរសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកម៉ែនកំសែងបុគ្គលិក VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងនាងធីតាវិនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំដែលបានចុះទៅដល់ខេត្តសៀមរាបសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎ប
ាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទធីតាវិនសូមជម្រាបសួរបាទចា៎ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំស
ែងច
ា៎បាទសូមអរគុណនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្តឈានដល់ថ្ងៃទី2ហើយខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាមានដោយថាជាប់បានចំណាត់ថ្នាក់ខាងឯកករបស់ Guinea ពិភពលោកហ្នឹងគឺមានជាប់ឯកតកម្មខាងការរួមរែកហ្នឹងតើធីតាអាចបញ្ជាក់បានអំពីព័ត៌មានហ្នឹងតើការរៀបចំយ៉ាងម៉េចបាទចានៅ
ក្នុងរាជធានីថ្ងៃនេះម៉ោងប្រហែលជាមួយរសៀលការរំលាយឯកតកម្មថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានការរំលាយឯកតកម្មថ្មីដែលមានការចូលរួមការប្រឡងរួមចង្វាក់ Madison នេះគឺមានគ្នារហូតដល់2015នេះហើយការដែលខ្មែរយើងបានជួយយកចង្វាក់ Madison មករួមដើម្បីរំលាយឯកតកម្មនេះលោកសោមរតនាអ្នកនាំពាក្យនៃព្រឹត្តិការណ៍កូនសង្គ្រាមក៏បានបញ្ជាក់ថា បានពីយើងយកចង្វាក់ម៉ារីសននេះដើម្បីបំបីឯកតកម្មដែលថាតែឆ្នាំមុនប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់បានយកចង្វាក់ហ្នឹងមករួមដើម្បីបំបីឯកតកម្មថ្មីហ្នឹងហើយដូច្នេះបានជាក្នុងឆ្នាំនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសយកចង្វាក់នេះមករួមដើម្បីបំបីឯកតកម្មដែរហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាចង្វាក់នេះក៏ជាចង្វាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដែលយុវជនយើងចូលចិត្តហើយដែលជាចង្វាក់ដែលមានភាពទាក់ទាញទៅបានពីយើងយកចង្វាក់នេះមកបំបីឯកតកម្មថ្មីនេះចា
៎បាទចឹងគាត់មានដូចថាគម្រោងថាឆ្នាំក្រោយអាចនឹងធ្វើដើម្បីលើកកម្ពស់វប្បធម៌ខ្មែរម្ដងទៀតថាគឺរួមចង្វាក់រួមវង់រួមក្បាច់ឥឡូវនេះគឺថាជាការដែលធ្វើដើម្បីបំបែកគេអ្នកមុនណាគេអ្នកមុនគឺនៅអូស្ត្រាលីយើងបំបែកគេដោយយើងមិនបានគិតថាតើវិជារបស់ខ្មែរឬក៏មិនរបស់ខ្មែរហើយសំខាន់ទៅលើការនិយមរបស់យុវជនយើងផងដែរដូច្នេះតើគាត់អាចបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំក្រោយអាចនឹងមានការរៀបចំជាលើកកម្ពស់វប្បធម៌ឬក៏របាំខ្មែរម្ដងវិញទេបាទ
ចាចាចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះគាត់អត់ទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់ថាច្បាស់លាស់ថានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅឡើយទេចា
បាទនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានចូលរួមជាមួយគ្នាចាតើថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនឹងបានអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញទៅភ្នំពេញវិញឬក៏នៅចូលរួមនៅក្នុងខេត្តខាងខេត្តសៀមរាបនឹងបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាតាមការដឹងអ្នកនាំពាក្យនៅក្នុងអង្គការសក្ការនេះលោកសំរងស៊ីគាត់បានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិលត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃទី14ខែបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសក្ការនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីគាត់បាននៅឆ្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដដែលទេនៅពេលនេះគាត់កំពុងនៅឆ្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែការឆ្នាក់នៅរបស់គាត់នេះគឺក្នុងលក្ខណៈឯកជនចា៎
បាទចុះកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះតើក្រៅពីដូចថាមានការរួមរែកហ្នឹងតើមានកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចទៀតហើយកញ្ញាលោកស្រីធីតាវិនឃើញមានតើអ្នកចូលរួមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយគេមានកម្មវិធីរក្សាសន្តិសុខយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចានៅក្នុងពេលយប់នេះនៅក្នុងនៅមុខអង្គរតូចគឺមានការបណ្ដាយគោមក៏ប៉ុន្តែនៅឯប្រាសាទតំបន់ប្រាសាទបាយ័នទីលានចូលដំរីនោះគឺមានកម្មវិធីពិសេសមួយគឺទិវាវប្បធម៌យុវជនអន្តរជាតិដែលមានប្រទេសអាស៊ាន16នឹងចូលរួមទិវានេះគឺជាទិវាដែលបង្កើតដំបូងឲ្យថ្មីហើយក៏ជាលើកដំបូងដែលមានលើដែលមានវត្តមាននៅលើទឹកដីអង្គររបស់យើងតែម្ដងហើយទិវានោះគឺជាការគឺប្រទេសមួយមួយនោះបានយកវប្បធម៌របស់ខ្លួនមកសម្ដែងបង្ហាញបញ្ជាក់ពីវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងនោះដែរប្រទេសមួយមួយនោះការសម្ដែងរបស់ពួកគេនោះមានរបាំនិងចម្រៀងនិងចម្រៀងហើយចំណែកឯប្រទេសខ្មែរយើងវិញគឺមានការយករបាំគេហៅថារបាំស្រូវរបាំស្រូវនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងមានភាពទន់ភ្លន់រួសរាយរាក់ទាក់ក៏ប៉ុន្តែមានភាពរឹងមាំដូចជាដើមស្រូវនៅពេលដែលត្រូវខ្យល់មានភាពទន់ភ្លន់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលេងខ្យល់វិញដើមស្រូវអាចឈរនឹងរឹងមាំចឹងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីធីតាវិនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយតកតងនឹងកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាននៅខេត្តសៀមរាបបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសសូមជម្រាបលាលោក
ម៉ែនព្រឹងចាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមងាកមកខាងរដ្ឋធានី Washington នេះវិញម្ដងគឺអ្នកស្រីនុចសារីតាបានអញ្ជើញទៅចូលរួមនឹងរៀបចំកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឯខាងរដ្ឋ Virginia បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងចា
បាទអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេកម្មវិធីដែលសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋធានី Washington នេះក៏រៀបចំកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកតើមានការចូលរួមនឹងច្រើនទេបាទ
ចាមានចំនួនច្រើនខុសធម្មតាគឺបានសេចក្តីថាច្រើនជាង2ឆ្នាំទៅរហូតដល់ទៅ3ដងចាមនុស្សណាស់ចា
បាទខ្ញុំបានទៅមួយផ្លែដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឃើញមានការរៀបចំដូចជាផ្លែកឆ្នាំនេះឃើញមានដូចខាងថាអ្នកស្លៀកពាក់សចូលរួមទាំងហែទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងហើយលោកស្រីជាផ្នែកមួយនៃគណៈកម្មការរៀបចំនោះតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានបន្ថែមថាតើកម្មវិធីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយបានយ៉ាងម៉េចបានគេបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំនេះបាទ
ច ចាលោកម៉ាន់កំសែងចាក្រុមអ្នកស្លៀកពាក់សនឹងគឺជាឧបាសកឧបាសិកាដែលសិក្សាការអប់រំចិត្តដែលយើងហៅថាសមាធិនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយពួកគេមិនមែនជាដូនជីឬក៏តាជីទេលោកកំសែងចាពួកគេគឺជាមេផ្ទះទទួលបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារធម្មតាដោយលោកកំសែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេចូលចិត្តសិក្សាទាំងបរិយ័តនិងទាំងបដិបត្តិខាយគេមានជំនឿហើយនឹងគោរពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយគេព្យាយាមនៅក្នុងការសិក្សានេះចា
បាទហើយយ៉ាងម៉េចបានជាបញ្ចូលកម្មវិធីនេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទ
ពីព្រោះអីគេយើងចង់បង្ហាញនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងហើយដើម្បីឲ្យជនបរទេសគេឃើញផងចាហើយជាពិសេសទៅទៀតនៅក្នុងនឹងក៏យើងបានទទួលការសរសើរលើកទឹកចិត្តជាច្រើនដែរពីសំណាក់ជនជាតិដែលអាស៊ីយើងដូចជាពួកជនជាតិថៃជនជាតិលាវហើយនិងជនជាតិយួនដែលគេទៅចូលរួមមានទាំងលោកអីវ៉ាន់នៅក្នុងទីធ្លាវត្តនោះចាប់ឡោះហើយគេក៏ឃើញថាយើងធ្វើអ្វីៗប្លែកដែលសិតតែជនជាតិមានការចូលឆ្នាំដូចគ្នាហ្នឹងចា
បាទបាទឃើញការពិតទៅចូលឆ្នាំមែនតែនគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាគេចូលថ្ងៃ14ហើយឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងរៀបចំតាំងពីថ្ងៃ11 12ហើយដូចបានជារៀបចំមុនគេអញ្ចឹងបាទ
ជាលោកកំសែងនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington នឹងមានយើងមានរដ្ឋពីរធំធំគឺរដ្ឋ Virginia ហើយនិងរដ្ឋ Maryland ហើយខាង Virginia គេធ្វើមុនគឺធ្វើថ្ងៃទី11និង12ចំណែកខាងរដ្ឋ Maryland ដែលមានវត្តធំនោះគឺគេធ្វើថ្ងៃទី18និង19មូលហេតុពីព្រោះយើងមិនអាចឈប់ដូចជានៅស្រុកខ្មែរទេយើងគ្មានឱកាសហើយគ្មានសំណាងដូចអ្នកនៅស្រុកខ្មែរទេម្ល៉េះហើយយើងធ្វើការហើយយើងឆ្លៀតយកឱកាសនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនឹងប្ររពពិធីដូច្នេះយើងធ្វើសង្ខេបទាំងអស់តាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាគឺគ្មានខ្វះចន្លោះត្រង់ណាមួយទេគឺសង្ខេបមួយថ្ងៃនឹងបំប្រួញទាំងអស់3ថ្ងៃដូចជាដែលនមស្ការសុំសិលដូចជាដង្ហែកបិលមហាព្រំមានទេវតា7ទេពធីតា7អង្គអញ្ចឹងទៅមានឆៃយ៉ាំក៏យើងមានព្រះសង្ឃយើងមានឧបាសកឧបាសិកាមានពូនភ្នំខ្សាច់មានស្រង់ព្រះសង្ឃស្រង់ព្រះពុទ្ធរូបស្រង់ព្រះសង្ឃមានជូនរង្វាន់ដល់ចាស់ទុំយើងធ្វើទាំងអស់ហើយនឹងមានលបែងប្រជាប្រិយទៅទៀតលោកកំសែងចង់លបែងប្រជាប្រិយខុសធម្មតាពីដែលដែលទម្លាប់យើងលេងព្រោះអីយើងចង់បង្ហាញឲ្យគេដឹងថាយើងមានលបែងប្រជាប្រិយ
បាទបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុយសារីតាចាំបានថាខ្មែរយើងទោះបីជាទៅដល់ទីណាក៏នៅតែខិតខំទោះបីជារវល់មិនគឺរក្សានៅវប្បធម៌បាទសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីនុយសារីតា
ចាសូមអរគុណជម្រាបលាលោកម៉ែកំសែង កាលពី40ឆ្នាំមុននៅខែមេសានេះពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងជាង3ឆ្នាំនៃរបបនេះមនុស្សប្រមាណ1,700,000នាក់រួមមានទាំងសិល្បករនិងសិល្បករនីជាច្រើនរូបផងបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងចំណោមសិល្បករមួយចំនួនដែលគេចផុតពីវាលពិឃាតនោះមានលោកទាលឹមគុណអ្នកដឹកនាំរឿងជើងចាស់មួយរូបដែលធ្លាប់ដឹកនាំរឿងល្បីៗមួយចំនួនមានដូចជារឿងពស់កេងកងជាដើមនោះលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយលោកពករិស័យនៃ VOA នៅទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាដែលមានទាំងអស់5ភាគក្នុងភាគទី1នេះលោកទាលឹមគុណនឹងអធិប្បាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកចូលចិត្តខាងវិស័យភាពយន្តហើយនឹងអំពីឧបសគ្គដែលលោកប្រឈមនៅក្នុងការថតភាពយន្ត
បាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកទាលឹមគុណដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងបន្ទប់កាត់តស្ទូឌីយោរបស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដា
ខ្ញុំក៏សូមអរគុណ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកក្មួយពុជរាសីខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងទទួលនៅរាល់សំណួររបស់លោកប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តធ្វើច្រើនជាងនិយាយពាក្យពោលថាពាក្យពិតរែងស្លែងបើប្រសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានការឆ្កោមឆ្កងលឹះខ្វះអ្វី ខ្ញុំសូមទោសពីសំណាក់ទស្សនកជនទាំងអស់គ្នា
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមសួរថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាលោកចាប់ដើមថតភាពយន្តហើយថាតើខ្សែភាពយន្តនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងបាទ
ចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញខ្សែភាពយន្តមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងសង្គមមនុស្សជុំវិញជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺมันអាចខានបានពីខ្សែភាពយន្តទេរាល់កម្មវិធីក្នុងទូរទស្សន៍ទាំងប៉ុន្មានសំខាន់គឺសឹងសុទ្ធតែផ្សាយចេញពីរយៈខ្សែភាពយន្តទាំងអស់ហើយខ្សែភាពយន្តមានសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកអប់រំខាងប្រៀនបដៅមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបពេលមើលខ្សែភាពយន្តមួយរឿងយើងតែងឃើញនៅឆាកមិនចប់ឃើញថាអំពើល្អគឺឈ្នះលើអំពើអាក្រក់ហើយនេះហើយបានសហគមន៍អន្តរជាតិគេដាក់ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តជាសិល្បៈទី7ពិភពក្នុងពិភពលោកព្រមទាំងមានប្រពုធ្វើមួយឆ្នាំម្ដងមហោស្រពខ្សែភាពយន្តដើម្បីលើកតម្កើងខ្សែភាពយន្តបាទ
តើខ្សែភាពយន្តណាឬមួយក៏អ្នកដឹកនាំរឿងណាដែលជំរុញឲ្យលោកចូលប្រលូកនៅក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តនោះបាទ
ដូចជាគ្មានរឿងណាឬមួយក៏ខ្សែភាពយន្តណាជំរុញឲ្យខ្ញុំថតខ្សែភាពយន្តទេគឺខ្ញុំកើតពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ខ្សែភាពយន្តជាសិល្បៈមានសារៈសំខាន់ក្នុងជីវិតមនុស្សតតដល់ខ្ញុំចាប់ថតខ្សែភាពយន្តខ្ញុំទី1បានខ្ញុំដឹងថាអ្នកដឹករឿងគឺជាទទួលភារៈធ្ងន់ណាស់អាយុជីវិតខ្សែភាពយន្តមួយរឿងជោគជ័យឬបរាជ័យតួសម្ដែងខុសឬត្រូវគឺអ្នកដឹករឿងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទ
នៅក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកទីលំគុណមានការប្រឈមនឹងបញ្ហាឬឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរបាទ
បើប្រសិនជាមានគេនិយាយថាថតរឿងលើកដំបូងធ្វើបានល្អណាស់ធ្វើទៅមិនចេះខុសសូមលោកកុំជឿខ្ញុំចាប់ថតរឿងទី1របស់ខ្ញុំជួបនឹងឧបសគ្គច្រើនណាស់គឺតាំងពីបច្ចេកទេសដឹករឿងបច្ចេកទេសគ្រប់រាល់បច្ចេកទេសទាំងអស់គឺខ្ញុំខ្វះខាតទាំងអស់ខ្ញុំមានការពិបាកច្រើនថតហើយខុសយកមកមើលມັນល្អខ្ញុំត្រូវថតឡើងសារថ្មីទាំងអស់ជួបឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងព្រមទាំងបាត់ពេលចំណាយដែលមិនសមនឹងចំណាយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែតស៊ូខ្ញុំតស៊ូគឺថាគ្មានរាថយទីបំផុតខ្ញុំបានសម្រេចខ្សែភាពយន្តទី1របស់ខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពនៅប្រទេសខ្មែរទីក្រុងកែបខ្ញុំមានកិត្តិយសទទួលនៅរង្វាន់លេខ1ពីផ្ទាល់ប្រហោះពីវរៈក្សត្រនរោត្តមសីហនុបាទ
តើលោកទីលំគុណបានទទួលការសិក្សាអប់រំខាងវិស័យខ្សែភាពយន្តនឹងនៅទីណាដែរបាទ
ខ្ញុំជម្រាបតាមត្រង់ខ្ញុំគ្មានបានទៅសិក្សាខ្សែភាពយន្តណាពីប្រភេទចេះដឹងរឿងខ្សែភាពយន្តទេគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្សែភាពយន្តគឺខ្ញុំសង្កើតខ្ញុំសម្ភីខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្សែភាពយន្តម្ល៉េះហើយការខិតខំរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាផ្សំនឹងទេពកោសលមនុស្សផងតាមខ្ញុំជឿវាបានដូចជាលោកសិនស៊ីសមុទ្រដេញគាត់ណែក៏មិនបានចូលសាលារៀនជាងដែរហើយម្ដេចបានតែគាត់ជាងព្រោះម៉េះកន្លែងទៅនឹងហើយហៅថាទេពកុសលរបស់មនុស្ស
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន5ភាគជាមួយលោកទៀលឹមគុណអ្នកដឹកនាំរឿងចំនួនចាស់មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាតិចិនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំការកើនខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Marco Rubio ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋបន្ទាប់នេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អ៊ីរ៉ង់ប្រតិកម្មទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់សភាអាមេរិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ្គីណេបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកុមារ21លានអ្នកមិនបានចូលសាលា
លំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសាតាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសាន់រូហានីនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តកិច្ចចរចាដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងមហាអំណាចចំនួន6ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនចរចាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រសភាអាមេរិកទេលោករូហានីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃពុធនេះដែលតំណងជាប្រតិកម្មទៅនឹងការរីកចម្រើនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសន្យាថានឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលដោយសភាថាត្រូវបដិសេធឬច្រានចោលនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងជើងប្រទេសគឺក្រុងរ៉ាសលោករូហានីបញ្ជាក់ចំហថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្ដីពីនុយក្លេអ៊ែរទេបើគ្មានការលើកលែងទណ្ឌកម្មទាំងអស់ចេញជាបន្តបន្ទាប់នោះបាតុកម្មតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីខូណាក្រីប្រទេសហ្គីណេធ្វើឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់បានស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតខណៈដែលប៉ូលីសព្យាយាមបង្ក្រាបបាតុកម្មហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាល់ហ្វាខូដេក្រុមគណៈបកជំទាស់បានអំពាវនាវដល់ក្រុមបាតកោឲ្យដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមុនពេលមានការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2013រវាងដៃគូប្រជែងនយោបាយល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសគីណេរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឃ្លាដែលនិយាយការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់នោះហើយចែងថាការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនេះគឺនៅធ្វើនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាហើយការបោះឆ្នោតតាមមូលដ្ឋានគឺត្រូវធ្វើនៅដើមឆ្នាំក្រោយរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានកុមារចំនួន21លាននាក់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនឹងអាហ្វ្រិកខាងជើងមិនបានចូលសាលារៀនឬក៏ឈប់រៀនទោះបីជាមានការរីកចម្រើនខ្លះនៅក្នុងតំបន់ចំពោះការទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយក្តីរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNESCO និងអង្គការ UNICEF ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបាននិយាយថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាការរើសអើងភេទពលកម្មកុមារភាពក្រីក្រនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតបានរារាំងកុមារមិនឲ្យចូលសាលារៀនរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បានចំណាយថវិកាលើផ្នែកអប់រំនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដែរដើម្បីជំរុញដល់ការចោះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ទាំងនោះបាននិយាយថាមានការរីកចម្រើនយឺតៗនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសទាំង20លាតសន្ធឹងពីប្រទេសម៉ូរ៉ូកូដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបកំណើតស្ថាបនិកកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមអ៊ីលសុងចំពេលដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញដល់ចៅប្រុសរបស់សពលោកគីមអ៊ីលសុងគឺលោកគីមជុងអ៊ុនជាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នឲ្យប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បាននោះលោកគីមជុងអ៊ុនដែលបានចូលរួមដោយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងតម្កល់សាកសពជីតាលោក ដែលបើសិនជានៅរស់គឺមានអាយុ103ឆ្នាំនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រើប្រាស់ពិធីបុណ្យនេះដើម្បីរំលឹកពិភពលោកអំពីមរតកនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏សែនអាក្រក់ពិតៗនៃរបបផ្ដាច់ការដែលបង្កើតដោយលោក Kim Il Sung The Voice of America VOA ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំឧទ្ទាមហ៊ូទីនៃនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប្រើប្រាស់គ្រឿងសព្វាវុធទេហើយបានទាមទារថាក្រុមនេះត្រូវដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋធានីសាណាអានិងដែនដីដទៃទៀតដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង14ទល់នឹង0លើសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិវិលថាលីឈើគិននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមទេការវាយប្រហារនេះបានគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិដែលត្រូវទទួលស្គាល់ដោយប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូម៉ាន់សូហាឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ូឡូញបានរិះគន់ប្រឆាំងនឹងក្លឹបអ្នកជិះកង់រុស្ស៊ីមួយក្រុមដែលមានគម្រោងការជិះកង់កាត់ប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ក្រុងបេឡាំងដើម្បីប្រពខួប70ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្លឹប The Night Vols ដែលជាក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិស្មោះត្រង់នឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរដោយជិះកង់ឆ្ពោះទៅភាគខាងលិចដែលទាហានសូវៀតបានកាន់កាប់នៅពេលឈ្នះសង្គ្រាមលើពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នោះ
នៅប្រទេសចិនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្ត្រីចំនួន5នាក់ត្រូវបានដោះលែងក្រោយពីបានជាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល1ខែអ្នកស្រី Shannon Van Sant រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាអនាគតរបស់ស្ត្រីទាំងនោះនៅមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជានៅឡើយនាងតេនសុកសីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប៉ូលីសបានដោះលែងស្ត្រីសកម្មជននារីចំនួន5នាក់ពីមន្ទីរឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាសម្រេចមិនចោទប្រកាន់ទោសលើស្ត្រីទាំងនេះភ្លាមៗកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសបានស្នើឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់សកម្មជនលីទីងទីងវូរុងរុងជេងជូរិនវ៉េទីងទីងនិងវ៉ាងម៉ែនពីបទរំខានសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកស្រី Sophie Richardson គឺជានាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅប្រទេសចិន
You know the future for them is very unclear. They are legally in a position
អនាគតរបស់ស្ត្រីទាំងនេះมันមានភាពប្រកាសប្រជាទេតាមផ្លូវច្បាប់ពួកគេអាចនឹងទទួលការចោទប្រកាន់ទោសដដែលហើយសិទ្ធិរបស់គេអាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយយើងមិនដឹងច្បាស់ថារដ្ឋអាជ្ញានឹងគ្រងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះរឿងក្តីនេះទេ
ស្ត្រីសកម្មជនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមប៉ូលីសបានចាប់ផ្តើមបង្ក្រាបភាពសកម្មនិយមជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនានៅទីក្រុងហាងជូនិងគួងជូស្ត្រីទាំងនេះបានក្រងធ្វើយុទ្ធនាការជាតិមួយប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទហើយបានចែកចាយខិត្តប័ណ្ណនិងតែមតាមយានជំនិះសាធារណៈនៅថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដំបងក្រុមប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតស្ត្រីទាំងនេះអំពីការបង្កជម្លោះនិងបង្កភាពចលាចលក្រោយមកទៀតប៉ូលីសបានអះអាងថាស្ត្រីសកម្មជនទាំងនេះគួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ទោសអំពីបទរំខានដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំ
I think part of what the authorities are trying to do is create a sense of uncertainty.
ខ្ញុំយល់ថាក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងព្យាយាមបង្កើតភាពមិនប្រកបប្រជានិងភាពស្រពិចស្រពិលជុំវិញអកប្បកិរិយាសមរម្យនិងមិនសមរម្យ។ការដែលស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់និងការដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីអកប្បកិរិយាសមរម្យនេះបង្កឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ច្បាស់ណាស់ស្ត្រីសកម្មជនទាំងនេះអាចនឹងជាប់ឃុំម្ដងទៀត។
គណៈបកគុំនេះបានគ្រប់គ្រងសមភាពសម្រាប់ស្ត្រីលោកម៉ៅសេតុងបានថ្លែងថាស្ត្រីអាចធ្វើឲ្យមេឃផ្អៀងមួយចំហៀងបានហើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រទេសចិនបានចាប់យកគោលនយោបាយដែលជំរុញឲ្យមានសមភាពដល់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមចិនសកម្មជនស្ត្រីដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបានធ្វើយុទ្ធនាការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីអាជ្ញាធរចិនទេ កាលពីឆ្នាំ2012ស្ត្រីចំនួន5នាក់បានឈរតាមបន្ទប់ទឹកបុរសដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្តល់សេវាកម្មឲ្យមានសមភាពដល់ស្ត្រីដែរកាលពីមុនមានស្ត្រីខ្លះបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថាកូនក្រមុំប្រឡាក់ឈាមដែលពួកគេបានប្រើរ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រឡាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីបង្ហាញអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
Government officials have spoken publicly about the problems of sexual harassment in recent years.
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាការបៀតបៀនផ្លូវភេទក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយក៏បានឃើញថាការប្រព្រឹត្តបែបនេះមកលើស្ត្រីសកម្មជនដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងមិនធ្លាប់បានកើតឡើងទេខ្ញុំយល់ថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនរំលោភបំពានការបញ្ចេញមតិដោយឯករាជ្យបែបនេះ
ក្រមប៉ូលីសនឹងតាមដានស្ត្រីសកម្មជនទាំង5នាក់នេះរយៈពេល1ឆ្នាំហើយស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានតម្រូវឲ្យរាយការណ៍ដល់អាជ្ញាធររាល់គម្រោងធ្វើដំណើររបស់ពួកគេមេធាវីរបស់ស្ត្រីសកម្មជនទាំងនេះឲ្យដឹងថាស្ត្រីសកម្មជនទាំងនេះមានសេរីភាពតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយពួកគេអាចនឹងជាប់ឃុំខ្លួននៅពេលខាងមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA Direct from Washington
នៅពេលមានកង្វល់ខ្លាំងឡើងថាប្រទេសឥណ្ឌាមិនបានຈັດវិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកម្រិតខ្យល់កខ្វក់ដែលនាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រើប្រាស់សន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ជាតិមួយដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពខ្យល់នៅក្នុងក្រុងធំៗចំនួន10អ្នកស្រី Anjana Parisha រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi មកថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើខ្យល់កខ្វក់មានឡើងក្រោយពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាមានខ្យល់កខ្វក់បំផុតក្នុងពិភពលោកដោយលើសពីទីក្រុងប៉េកាំងទៅទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយប្រើស្តង់ដារអន្តរជាតិសន្ទុះខ្យល់កខ្វក់ថ្មីនេះនឹងតាមឃ្លាំមើលសារធាតុ8ដែលធ្វើឲ្យខ្យល់កខ្វក់នឹងប្រើកូដពណ៌សម្រាប់ពណ៌នាផលប៉ះពាល់លើសុខភាពដោយពណ៌បៃតងបង្ហាញថាខ្យល់ស្អាតបំផុតហើយពណ៌ក្រហមបង្ហាញថាខ្យល់កខ្វក់បំផុតការនេះធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលសម្រាប់ពួកពលរដ្ឋក្នុងក្រុងមានមនុស្សកកកុញដូចជាក្រុងញូដេលីបង់ហ្គាឡូនិងក្រុងឆេនឡៃជាដើមស្ទង់ប៉ាន់មើលអំពីគុណភាពខ្យល់ដោយចាប់ផ្ដើមការប្រើសន្ទុះនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវតែកែប្រែការយល់ឃើញសកលដែលថាខ្លួនមិនរវីរវល់អំពីបរិស្ថានឬការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនោះ
Hamari hazaron saal se wo virasat hai hum vishwa ka netrutva kar sakte
លោក Modi បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រពៃណីយូរមកហើយក្នុងការគោរពបរិស្ថានហើយអាចបង្ហាញដល់ប្រទេសឯទៀតដែលទៀតក្នុងពិភពលោកអំពីវិធីពុះពៀឧបសគ្គនេះដោយបន្ទោសការកែប្រែរបៀបរស់នៅថានាំឲ្យមានបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌាឲ្យកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយនិងថែរក្សាទុកប្រភពធនធាននៅពេលពួកគេមានធនធានច្រើនជាងមុនកម្រិតនាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃខ្យល់កខ្វក់ជាកង្វល់បន្ទាន់មួយរបស់ប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌារស់នៅក្នុងទីក្រុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាក្រុង13ក្នុងបណ្ដាទីក្រុង20ក្នុងពិភពលោកដែលមានខ្យល់កខ្វក់បំផុតស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងដែលមានខ្យល់កខ្វក់បំផុតគឺក្រុងញូដេលីពួកមន្ត្រីឥណ្ឌាបានចំទាស់នឹងការរកឃើញទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាសារធាតុកខ្វក់នៅក្នុងផ្សែងលីអាប់ក្រាស់ក្រាស់នៅលើរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរដូវត្រជាក់អាចឡើងដល់កម្រិត3ដងលើសពីកម្រិតអាចទទួលយកបាននៅថ្ងៃអាក្រក់បំផុតគេបានបន្ទោសការមានខ្យល់កខ្វក់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទៅលើផ្សែងចេញពីឡានចាក់ម៉ាស៊ូតដែលបានធ្វើឲ្យក្រុងនានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាថប់ដំណើរព្រមទាំងផ្សែងនឹងធូលីមកពីសកម្មភាពឧស្សាហកម្មនិងការកសាងពួកវិជ្ជាមនិតបានប្រមាណថាកម្ដៅកម្រិតនៃខ្យល់កខ្វក់ក៏នាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃជំងឺនានាដូចជាជំងឺហឺតរោគរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរនិងជំងឺមហារីកសួតជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានហៅខ្យល់កខ្វក់ថាជាបុព្វហេតុនាំមកគេនៃការស្លាប់មុនកំណត់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយមានមនុស្សប្រមាណ620,000នាក់បានស្លាប់ ដោយសារជំងឺតាក់ទិននិងខ្យល់កខ្វក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រីអនុមីតារយឆៅឌ្រីជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថានក្នុងក្រុងញូដេលីអ្នកស្រីហៅការចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សន្ទុះនេះថាជាជំហានល្អទី1ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាធនកោអ្នកស្រីនិយាយថាវិធានការបន្ទាប់មកទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងគួរចេញផ្សាយការព្រមានអំពីសុខភាពសាធារណៈនិងរៀបចំផែនការទុកជាមុនសម្រាប់ថ្ងៃដែលកម្រិតខ្យល់កខ្វក់ឡើងហួសកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន
ជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងមានការកាត់បន្ថយចរាចរណ៍ពួកគេបិទរោងចក្រមួយរយៈពេលហើយសកម្មភាពកសាងក៏បានត្រូវបញ្ចប់ដែរពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យ 80% នៃឡានរដ្ឋាភិបាលបើកបរទេជាការច្បាស់លាស់មានផែនការសកម្មភាពខ្លាំងណាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតខ្យល់កខ្វក់ធ្ងន់ធ្ងរហើយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការជំរុញទៅមុខ
លោកប្រកាសយ៉ាវិតខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសឥណ្ឌាសង្ឃឹមថាសន្ទុះថ្មីនេះនឹងផ្ដល់សន្ទុះធំមួយដល់គោលនយោបាយដែលអាចកែលម្អគុណភាពខ្យល់ដោយបង្កើនការយល់ដឹងសាធារណៈ
តទៅនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី VOA Today ស្ដីអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Marco Rubio នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016
Grounded by the lessons of our history but inspired by the promise of our future I announce my candidacy for president of the United States
ដោយមិនសប្បាយចិត្តនឹងមេរៀនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងតែមានការលើកទឹកចិត្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតខ្ញុំសូមប្រកាសខ្លួនជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Marco Rubio បានប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកនៅទីក្រុង Miami លោកថ្លែងថាលោកឈរឈ្មោះដើម្បីជួយឲ្យមានសតវត្សរ៍ថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកហើយលោកបាននិយាយរិះគន់បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton
Just yesterday a leader from yesterday began a campaign for president by promising to take
ទៅតាមម្សិលមិញនេះមានអ្នកនាំម្នាក់ពីអតីតកាលបានផ្ដើមយុទ្ធនាការដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីដោយសន្យាថានឹងនាំយើងត្រឡប់ទៅអតីតកាលវិញអតីតកាលគឺចប់ហើយ
លោក Rubio បានប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកនៅវិមានសេរីភាពនៃក្រុង Miami កន្លែងដែលគេបានចុះឈ្មោះជនជាតិ Cuba ជាច្រើនម៉ឺនអ្នកដែលរត់ចេញពីកោះនេះនៅក្នុងទសវត្ស1960និង70អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ Fort O'Connell ថ្លែងថាជាកូនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិ Cuba លោក Rubio អាចទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតភាគតិចវ័យក្មេង
He has the most compelling narrative of the entire Republican field. The question is how does he package it going
លោកមានវោហារសាស្ត្រក្បោះក្បាយជាងគេក្នុងបណ្ដាបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសំណួរគឺថាតើលោករៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបានស្គាល់លោកនិងជំហររបស់លោកការពិតគឺលោកតំណាងឲ្យសុបិនអាមេរិកាំង
លោក Rubio ក៏ជាអ្នករិះគន់គោលនយោបាយបរទេសរបស់លោក Obama ខ្លាំងណាស់ដែរហើយសន្យាថានឹងផ្លាស់ប្ដូរបើជាប់ឆ្នោតឆ្នាំក្រោយ
And if America once again accepts the mantle of global leadership
By abandoning ជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាប្រទេសអាមេរិកសុខចិត្តទទួលយកការទទួលខុសត្រូវជាមេដឹកនាំពិភពលោកដោយបោះបង់ចោលសម្បទានដ៏មានគ្រោះថ្នាក់របស់រដ្ឋបាលនេះជាមួយអ៊ីរ៉ង់និងអារិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែល
លោក O'Connell ថ្លែងថាលោក Rubio នឹងសង្កត់ខ្លាំងលើបញ្ហានេះ
He'll do it on the back of national security and military policies because that's essentially what he's
លោកនឹងសង្កត់ខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយយោធាពីព្រោះលោកបានឃោសនាអំពីរឿងនេះជាពិសេសជាមួយបទពិសោធន៍លោកក្នុងព្រឹទ្ធសភា
លោក Rubio បានចូលរួមជាមួយសមាភិកីព្រឹទ្ធសភារបស់លោកគឺលោក Rand Paul និង Ted Cruz ក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគេរំពឹងថានឹងមានបេក្ខជនជាច្រើនចូលប្រជែង
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅពេលដែលយើងស្វាស្វែងការពីប្រព័ន្ធអេកូសមុទ្រដ៏សំខាន់ទូទាំងសកលលោកមកពីការនេសាទច្រើនហួស ហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយការកាប់គាស់ចានហួសយើងក៏ត្រូវតែផ្ដោតការខំប្រឹងប្រែងការពាររបស់យើងជុំវិញផលប៉ះពាល់ដោយអកុសលដែលសំណល់ផ្លាស្ទិកកំពុងមាននៅក្នុងមហាសមុទ្រទូទាំងសកលលោកដែរនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Catherine Novelli អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ដីពីការការពារមហាសមុទ្រលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាពេលស្ថិតក្នុងមហាសមុទ្រសំណល់ផ្លាស្ទិកអាចជំពាក់ជំពិនដល់សត្វសមុទ្រធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីលំនៅសត្វដូចជាថ្មប្រប្រះទឹកហើយអាចត្រូវសត្វរស់នៅក្នុងសមុទ្រស៊ីជាចំណីសំណល់ផ្លាស្ទិកនេះអាចបំបែកទៅជាបំណែកតូចៗដែលអាចស្ថិតនៅអស់រាប់រយឆ្នាំផលិតកម្មផ្លាស្ទិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង200លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2025ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅអាស៊ីនឹងត្រូវកើនឡើង 80% គឺច្រើនជាង200លានតោននៃការប្រើទូទាំងសកលលោកមានរហូតដល់400លានតោនការនេះមានន័យថាអាចមានផ្លាស្ទិក1តោនសម្រាប់ត្រី3តោននៅក្នុងមហាសមុទ្រនៅកំណត់ឆ្នាំ2015ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Novelli បានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវការផ្ដោតលើវិស័យ3ទី1កាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកទី2ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធចាត់ចែងសំរាមជាតិហើយនឹងទី3លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់នឹងការផលិតផ្លាស្ទិកឡើងវិញលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាបញ្ហាសកលលោកក៏អាចត្រូវចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយនៅពេលដែលពួកសហគ្រិននិងពួកអ្នកដែលបញ្ចូលរបៀបថ្មីអាចជំរុញយាងទៅរកដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើបានការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងធម្មពលក្នុងជីវិតតាមគោលគំនិតនៃសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មដែលបញ្ចូលគំនិតថ្មីអំពីមានឲ្យមានការតាក់តែងផលិតផលនិងគំរូពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញដើម្បីដំឡើងអត្រាផលិតផលឡើងវិញនិងចាប់យកសម្ភារៈសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សចំនួនក្រោយការនេះអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដល់សមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយសំណល់នោះលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Novelli មានប្រសាសន៍ទៀតថាការដោះស្រាយការប្រមូលកាកសំណល់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លាស្ទិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រដំណោះស្រាយដែលអាចសម្រេចបានតាមសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសំណល់គម្រោងបដូរធម្មពលទៅជាធម្មពលក្នុងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនៃការផលិតផ្លាស្ទិកឡើងវិញជាការសង្ឃឹមដ៏សំខាន់មួយផ្លាស្ទិកប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាចត្រូវគេសន្មតថាចេញពីប្រទេស5តែប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានចាត់ចែងសំណល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Novelli មានប្រសាសន៍ទៀតថាមានការចាំបាច់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាងពេលណាណាទាំងអស់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងសំណល់នៅក្នុងសមុទ្រនេះបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅគ្រប់កម្រិតនិងជំហានទាំងអស់ចាប់តាំងពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រមូលសំណល់ដល់ធំទូលាយមួយទៅដល់វិស្វកម្មទំនើបនិងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីជឿនលឿនមួយដែលជាគំរូនៃឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពមួយនឹងទៅដល់ជំរឿននានាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើនៅក្នុងការរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុសាតាប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងនឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍មួយក្រុមតាមយន្តហោះលើកដំបូងពីកោះណូរូទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅប៉ុន្មានថ្ងៃឆាប់ៗខាងមុខនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានទឹកប្រាក់40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការតាំងទីលំនៅថ្មីនេះបតាមការអះអាងរបស់ប្រភពព័ត៌មានមួយដែលបានថ្លែងប្រាប់កាសែត The Guardian Australia នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មថ្មីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវគេសើរើចំពោះការឃុំខ្លួនមិនច្បាស់លាស់ដោយគ្មានការចោទប្រកាន់ឬការកាត់ទោសការសើរើនេះធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមគណៈបកជំទាស់ បំណងរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងការកសាងបន្ថែមវារីអគ្គិសនីបាននាំឲ្យមានការកសាងទំនប់ថ្មីៗជាច្រើននៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយនឹងមានគម្រោងការកសាងរោងចក្រឈូងថ្មផងដែរនៅជិតតំបន់ឈូងសមុទ្រនៃប្រទេស The Voice of America VOA ប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំសាសនាទីបេដែលនិរទេសខ្លួនគឺសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាថាជាអ្នកញុះញង់ឲ្យមានការដុតខ្លួនពីសំណាក់ពលរដ្ឋទីបេក្នុងចេតនាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំចិន។របាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលបានចេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដុតខ្លួនត្រូវគេបំភ្លៃប្រើប្រាស់និងអុចអាលដោយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយនិងអ្នកគាំទ្រ។អង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិសម្រាប់ទីបេ The International Campaign for Tibet និយាយថាមានបុរសចំនួន113នាក់និងស្ត្រី23នាក់បានដុតខ្លួនតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2011រួមទាំងការដុតខ្លួនចុងក្រោយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅខេត្តស៊ីសឈាន់ប្រទេសចិនបាតុកម្មតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Conakry ប្រទេសហ្គីណេធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់បានស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតខណៈដែលប៉ូលីសព្យាយាមបង្ក្រាបបាតុកម្មហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាល់ហ្វាខូដេក្រុមគណៈបកជំទាស់បានអំពាវនាវដល់ក្រុមបាតកោឲ្យដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមុនពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2013រវាងដៃគូប្រជែងនយោបាយល្បីល្បាញសម្រាប់ប្រទេសហ្គីណេរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឃ្លាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតតាមលំដាប់លំដោយនេះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានចែងថាការបោះឆ្នោតឬប្រធានាធិបតីសម្រាប់ប្រទេសគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាហើយការបោះឆ្នោតតាមមូលដ្ឋានគឺធ្វើនៅដើមឆ្នាំក្រោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាក្រុមអន្តោប្រវេសន៍កំពុងរងគ្រោះដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរំលោភបំពានដោយក្រុមប៉ូលីសយ៉ាងទូលំទូលាយខណៈដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់តំបន់សាបប្រទេសសាបនៅក្នុងកិច្ចព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរទៅដល់គោលដៅគឺរដ្ឋនានានៅភាគអឺរ៉ុបខាងលិចក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេរីនិងប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជាគោលដៅនៃការរំលោភបំពានការគំរាមកំហែងប្រមាថនិងចាប់ជំរិតទារប្រាក់នៅពេលពួកគេឆ្លងកាត់ប្រទេសសាបឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសហុងគ្រីជាកន្លែងដែលពួកគេចង់ចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani និយាយថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តចរចាដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងមហាអំណាចចំនួន6ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនចរចាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងទេលោក Rouhani បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃពុធនេះដែលទំនងជាប្រតិកម្មទៅនឹងការរីកចម្រើនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានសន្យាថានឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវពិនិត្យមើលដោយសភាថាតើត្រូវបដិសេធឬច្រានចោលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ូឡូញបានរិះគន់ប្រឆាំងនឹងក្លឹបអ្នកជិះកង់រុស្ស៊ីមួយក្រុមដែលមានគម្រោងការជិះកង់កាត់ប៉ូឡូញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង 190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.